Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapordi irratiko entzule maiteak, igande hon, una galizumako lehen igandea dugula, eta kronikarunen karietarat nahi dautzuet aipatu malu uzki berrietan entzunduke zuen Ukrainiako gerla. Jadanik ukanan dituzue berri guziak bainan laguntza batzu ekarri nahi dituzten entzat, una zonbait berri gehiago. Europako batasunak dio 7 milioi baino gehiago jendek beren bizilekua justu beharko dutela Ukrainian. Gehienak Ukrainian berean beste noa peioiteko. Baina aste baten buruan jadanik ahantxu 900.000 jende badira jadanik, mugaz bestalde joan direnak, beste herrietarat. Gehienak Polonia, Hungria, Moldavia, Rumania eta Slovakiarat buruz. Nola lagun ditzazkegu materialki Ukrainia horiek frantziatik? Prentsa ohar batean, JRS batasunak hori da jesuiten bulegoa errefusiatuen alde, erraiten du Lviv eko herrian badutela bulego bat idekia. Han, orainokoan, Frango Kalmeda, Ukrainiako mendebaldean baita, Poloniatik hurbil. Bi etxe badituzte hiri hortan, jesuitek. Bat errefusiatuen zategina duten etxe bat, bestea jesuiten erretira etxea. Hor aterbetzen dituzte Poloniako bidean doatzin errefusiatu ukrainiarrak. Jende horien transporta ere laguntzen dute mugaino. Rumanian ere, JRS horrek gauza bera egiten du harat doatzin entzat. Beraz, jesuiten zerbitzio edo bulego horren bidez lagundu nahi duzuenek, interneten bilatzen ahal duzue JRS France, hori jesuiten webgunea atxemanen duzue, JRS France, eta beti azpimarratuz, Ukrainiaren zat edo pour l'Ukraine. Gero, Aide à l'Église en détresse AED batasunak ere, urgentziazko laguntza bat ekartzen du, 1.000.000 euro, Ukrainian diren 488 APS eta 1.350 seroler. Urgentziazko laguntza bat ere, Eliza Katoliko eri, badira anitz erritan, Zaporizia, egununtan, gerlan aipatua den herri bat, Zaporizia, Donetsk, Odessa eta Krim. Bide hortarik lagundu nahi baduzue, interneten atxeman dezakezue, AED edo Aide à l'Église en détresse, eta zuen laguntza ekarri azpimarratuz beti pour l'Ukraine edo Ukrainiaren zat. Sokorri katolikoak ere deitzen du emaitzak biltzerat. Dio, kasik 1.000.000 errefusiatuek beren etxe eta ontasun guziak utzirik, gerlatik ies joanak direla. Erantzun dezagun gure elkartasunaz, familia horien atxegabeari, gerlaren biktimak baitira. Bide hortarik nahi bauzue zuen laguntza ekarri, horre atxeman dezakezue interneten, Secours Catholique Caritas France, eta hor izanen den gune berezian, azpimarraza zuen laguntza dela, pour l'Ukraine edo, Ukrainiaren zat. Eta azkenian, Pariseko greko-katoliko parropiak, otoitzkadena bat abiatua du, joan den otsailean. Hor ere, laguntza kutsa bat ideki dute, berezia, ekialdeko giristinuen batasunaren laguntzarekin. Beraz, bide hortarik nahi baduzue zuen laguntza ekarri, atxeman dezakezue interneten beti, Prière pour l'Ukraine Paris, eta hor markatua da Ukrainiaren zat zer egin dezakezuen. Una bukatzeko otoitz bat, joan den duela 10 egun, Lurdeko arrosariua bukatzean, errana izan den otoitza, otsailaren 24-an, Ukrainiako gerlaren lehen egunean. Lurdeko ama Birjina, bekaturik gabe kontzebitua, bakiaren erregina. Egun berriz ere zure ama bihotzari gomendatzen gira. Jar zaite, gerla eta bortizkeriak inarrosiak diren populuen alde. Partikulazki Ukrainian, Mali, Burkina Faso edo Sahel eskualdetan. Sinesten dugu zure otoitzak bihotzak konbertitzen dituela eta begiratzen gaituela. Zure gerizapean jenkoaren amasendua aterpetzen gira. Etxipenean gaudelarik gure otoitzak ez ditzazula baztertu, baina gaitz guzietarik begira gaitzazu Virgina Lorioz benedikatua. Amen. Horra beraz aldiuntako kronika unentzat, garizuma igande hon deneri, eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.